Sebelum mendengarkan podcast Hanya Insani, disarankan bagi teman-teman untuk memakai headset atau earphone guna mendapatkan pengalaman yang lebih dalam dari perspektif yang tersaji dalam podcast ini. Dan saya mengucapkan selamat mendengarkan. Yuk, ketemu lagi dengan saya Mal Ghazali di podcast Hanya Insani di episode Ngopi Tentang Hidup. Yang kita sendiri kita akan membahas sebuah topik nih yang menarik menurutku. Kemarin aku lihat di mana yuk? Ada di channel YouTube, aku lupa 1% nggak salah. Ada pokoknya. Itu ngomongin tentang Indonesia darurat empati. Nah, karena terinspirasi dari topik itu, darurat empati, aku dan Alvina Indana Zulfa seperti biasa akan membahas tentang darurat empati. Kita akan lihat sih dari beberapa sudut pandang dari kami berdua yang mungkin bisa membuka wawasan teman-teman juga dan bisa membuat teman-teman akan lebih aware akan apa sih empati itu, bagaimana sih pentingnya empati itu, dan sebenarnya ada juga bahayanya empati itu, tapi kita coba lihat dari berbagai macam sudut pandang aja. Oke, mulai dari Alvina Indana Zulfa ini. Saya bentar, sebelum kita ke sana, sebenarnya empati dan simpati itu apa sih menurut Alvina?
Oke. Kalau empati, menurut sudut pandangku itu kan kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain. Artinya kita benar-benar memahami apa yang benar-benar dia rasakan gitu. Kalau simpati sendiri, kita sama-sama memahami orang lain, tapi hanya sekedar simpati aja gitu, sekedar oh kasihan ya gitu. Kalau empati itu kita merasakan apa, seakan-akan kita merasakan apa yang dia rasakan. Itu bedanya gitu. Kalau simpati kita cuma sekilas aja ngerasa kasihan, setelah itu ya udah gitu.
Jadi gitu loh.
Kalau sendiri gimana?
Oh ya, sama. Soalnya simpatinya namanya simpati ya, bukan kartu perdana ya. Josku bawa bapak banget tuh. Simpatiku hanya simpati itu hanya di apa sih, di permukaan saja. Sedangkan empati itu kita mencoba menaruh diri kita di kondisi orang yang ngobrol dengan kita. Itu empati. Dengan simpati ya udah kita mencoba merasakan apa yang dirasakan sama orang lain, tapi dari sudut pandang kita. Kita nggak mencoba menaruh sudut pandang kita di sudut pandang orang itu, enggak. Kita hanya sekedar, oh, aku melihat nih, kasihan ya, kasihan. Tapi dari sudut pandang kita, misalkan gini contoh lebih lebih kompleksitas saja. Simpati nih, contoh ya, ada perataan. Aku kasihan nih, lihat dia ngemis gitu kan. Nah, tidak dia ngemis. Mungkin dia kepanasan loh. Dia kepanasan. Ini kan dari sudut pandang kita kan. Dari sudut pandang kita. Kita nggak coba menaruh. Benar-benar menaruh sudut pandang kita. Kita nggak menaruh perasaan kita di sudut pandang orang itu. Misalkan kita lihat orang miss. Wah, pas. Mungkin kayaknya kalau aku ada di situ, aku nggak bakalan kuat ngemis deh. Makanya aku kasih aja deh. Untuk empati, maka empati akan lebih menggerakkan kita untuk mempunyai bonding yang lebih kuat, untuk mempunyai perasaan terikat yang lebih kuat, gitu. Makanya kalau dalam hubungan lebih sering kita empati karena kita harus memahami satu sama lain dari sudut pandang pasangan kita masing-masing. Itu empati menurutku. Jadi lebih dalam empati daripada simpati. Tapi dua-duanya berguna kok. Nggak mesti simpatiku jelek, nggak mesti empati itu jelek, tapi kita harus bisa menempatkannya gitu sih. Kalau kalian lihat dari sudut pandang mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, dua-duanya baik, tergantung dari sudut pandang kita menaruh itu sebaiknya seperti apa. Nah, dewasa ini, enak bahasaku mulai mulai lebih ilmiah. Di masa ini Entah kenapa nih. Menurut Dina, entah kenapa dewasa ini atau masa-masa ini, wes, kok merasa sih empati antar manusia itu agak sedikit berkurang gitu loh. Kita menjadi lebih judgmental. Dari dulu makanya aku pengen membawa ini ke darurat empati. Entah. Kalau dari sudut pandangku mungkin dulu sebagai orang Jawa ya, sebagai orang Jawa. Sebagai orang Jawa yang ajarannya itu kita adalah bagian dari semesta. Kita adalah satu kesatuan dari semesta yang mana kita makanya kita harus bersama-sama untuk maju. Individualisme itu agak sedikit kecil dulu, lebih ke sosialisme, maksudnya lebih ke komunitas. Entah kenapa empati pada masa sekarang ini itu sedikit berkurang. Mungkin kalau tak lihat, nggak tahu menurut pendapat Evina ya. Semakin ke sini semakin banyak orang yang sok ngerti, semakin banyak orang yang sok ingin tahu, sok tahu segalanya. Banyak orang yang sok berilmu, sok tinggi, sok tahu segalanya. Akhirnya membuat mereka menjadi judgmental terhadap sesamanya. Contoh kasus kayak kemarin, wes. Contoh kasus kayak kemarin. Yang lagi booming di Mojokerto kan. Dari mahasiswa dari apa alma mater dulu yaitu Universitas Brawijaya. Ada seorang yang meninggal. Ya kalian tahu sendiri sendiri ya. Di Twitter banyak hashtagnya. Save Novia Widyasari kalau nggak salah.
Betul-betul.
Itu terlepas dari kasusnya yang mana aku marah banget emang dengan oknum polisi itu, dengan perilakunya dia yang nggak bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan dan Novia lakukan akhirnya berimbas kepada ke korban. Meskipun dua-duanya, kalau misalkan benar kata polisinya itu dua-duanya salah, kalaupun dua-duanya salah, oke, itu terlepas dari kasus hukum itulah. Yang pengen tak highlight di sini adalah respon dari keluarganya si korban atau keluarganya Novia dan juga respon dari keluarganya si si tersangka Randy itu kayak nggak menggambarkan empati sama sekali gitu loh, selalu menghakimi, membodoh-bodohkan, bahkan sampai up ke sosial media pun seakan-akan mereka malah menghakimi gitu loh, malu. Gini, gini, bapak-bapak, ibu-ibu, atau mas-mas beruntung ya, siapapun yang nonton ini. Nah, kenapa kalian malu orang perlakuan kalian kepada seseorang yang terkena musibah itu lo nggak mencerminkan manusia yang memanusiakan manusia? Judgmental sekali. Ya sudah, dengerin aja. Emang nggak mesti dia itu benar, nggak mesti kan? Kita nggak tahu juga siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi dilihat dari responnya, kalian nggak coba memahami dari sudut pandang orang itu. Nggak coba memahami perasaannya dia, bagaimana sih seorang pemudi, seorang wanita, atau seorang manusia, anak muda, emang melakukan kesalahan, terus dia diperlakukan seperti itu sebagai keluarganya, bukan sebagai tempat untuk pulang malah, sebagai tempat untuk menghakimi. Emang dia salah. Kalau emang dia salah, ya salah. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah dia itu keluarga kalian. Dia itu kalian nggak harus menyalahkan dia. Kalian juga nggak mendukung aksinya dia. Tapi kalian bisa menjadi tempat untuk pulang dari permasalahannya. Itu loh. Kalau menurut Vina seperti apa sih? Menurut sudut pandang Vina?
Gak setuju sih kalau semakin dewasa ini empati orang-orang itu semakin berkurang ya. Tapi sebelum kita bahas jauh tentang bentuk-bentuk perilaku yang menunjukkan empati yang semakin berkurang itu, ini ada penelitian yang menunjukkan bahwa empati seorang bayi itu lebih besar daripada orang dewasa. Bisa kita lihat kalau misal nih kita anak kecil. Kalau lihat temennya nangis, kalau lihat temennya jatuh, pasti mereka bakal ikut nangis. Kadang kan ikut bangunin atau ikut, intinya mereka ikut merasakan apa yang temannya rasakan. Itu penelitian itu membahas tentang itu. Nah, ada juga penelitian yang mengatakan bahwa empati itu sudah terbentuk sejak bayi dan anak-anak dan semakin berkembang. Nah, dan yang membuat rasa empati seseorang berubah itu tuh ada beberapa faktor. Yang pertama itu karena ada faktor lingkungan sosial, pola asuh keluarga, terus ada lagi sudut pandang atau cara dia memandang sesuatu dan harapan-harapan yang dia miliki. Mungkin dari kasusnya Mbak Novia tadi, dari si keluarga si Randi ini, kenapa keluarganya enggak sama sekali enggak punya empati ke si korban? Karena mereka punya harapan-harapan lebih untuk si Randi. Karena dia kan baru jadi polisi, baru selesai pendidikan lah, baru ditugaskan, baru didinaskan di sini. Maka orang tuanya memiliki harapan yang lebih terhadap anaknya sehingga mempengaruhi empati dia kepada orang lain. Apa yang apapun akan dia lakukan ke orang lain asalkan anaknya itu sesuai dengan harapannya, kayak gitu. Dan si Randi pun, kenapa dia juga empatinya kecil banget ke si korban, padahal dia yang ngelakuin, padahal dia pacarnya, dia pacarnya Mbak Novia sendiri ya, karena mungkin pola asuh dari orang tuanya sudah begitu gitu. Jadi ya memang empati itu semakin dewasa bisa semakin berkurang, bisa semakin bertambah, tergantung ya itu tadi, pola asuh orang tua, lingkungan sosial kita, harapan-harapan yang kita miliki, terus cara pandang kita terhadap sesuatu itu mempengaruhi empati kita.
Itu loh teman-teman. Dari beberapa faktor itu dapat kita, mungkin mungkin ya, entah kenapa aku juga mikir kayak gini. Semakin dewasa, semakin kita harusnya bisa memilah mana, kapan kita harus menggunakan simpati, kapan kita harus menggunakan empati, kapan kita harus bertanggung jawab, kapan kita nggak bertanggung jawab dengan aksi kita. Gitu kan. Dan kita harus mempunyai pilihan-pilihan atas apa yang kita lakukan. Tapi untuk masalah empati, teman-teman, ada sebuah penelitian dari Dr. Cullen dulu, seberapa penting sih empati itu untuk kehidupan kita sebagai makhluk sosial? Sekedar gambaran aja. Dulu pernah ada sebuah penelitian nih, yang namanya Universe 25 dari Dr. Cullen. Cullen kalau nggak salah namanya. Itu dia mencoba menciptakan sebuah ruangan di mana tikus itu diberi semua yang dia mau, diberi pokoknya makanan cukup, tempat oke, tempat tapi di dalam ruangan yang terbatas, hanya di ruangan di sebuah ruangan kotak gitu. Semua makanan tercukupi, kebutuhan dasar sebagai makhluk hidup itu tercukupi. Nah, ditaruhlah pertama dua. Dan ruangan itu bisa menampung sekitar 3.000 tikus. 3.000 tikus kan. Nah, pertama-tama cuma 2 atau 4 gitu, hanya beberapa ekor. Lambat laun, bertambah. Banyak sekali akhirnya. Dan mentok hanya 2.200, nggak sampai 3.000. Tapi setelah 2.200, ternyata itu turun. Dan setelah itu mati semua. Dari penelitian ini dapat ditemukan, ada beberapa fakta yang ditemukan oleh Dr. Cullen. Yaitu yang pertama, yang menyoroti tentang empati adalah, mereka para tikus-tikus itu membentuk sebuah kelompok-kelompok masing-masing. Akhirnya yang terjadi, kelompok yang dengan jumlah yang banyak itu membuli kelompok yang kecil. Dan semakin banyak itu, maka empatinya mereka semakin berkurang. Semakin banyak itu mereka membuli, akhirnya terjadilah pembunuhan seperti itu. Mereka nggak peduli dengan kelompok yang lain, nggak peduli dengan sekitarnya. Bahkan ada beberapa tikus yang itu mati. Padahal makanan tercukupi. Mereka nggak perlu rebutan makanan. Tapi mereka nggak peduli dengan sesamanya. Dari penelitian itu dapat kita simpulkan, biasanya dibayangkan aja, wes kita dapat semuanya tercukupi, tapi kita nggak peduli dengan sekitar kita, kita nggak peduli dengan kesehatan mereka. banyak tikus yang merasa stres, banyak tikus yang merasa apa itu karena mereka nggak bisa saling berinteraksi dengan sesamanya, hanya di circle-circle-nya saja. Atau tikus yang sendirian itu lebih cepat cepat matinya. Akhirnya dari 2.200 itu semuanya hilang, mati semua. Dan dicobakan, mungkin mungkin ada perbedaan perbedaan tikus kan, perbedaan misalkan berat, bobot semuanya. Akhirnya terjadi 25 penelitian yang sama, tapi menggunakan tikus yang berbeda-beda jenis dengan metode yang sama dari dua tikus dikembangkan terus dikasihkan makan seperti itu. Dan terjadi hampir sama. Ada empat tahap. Ada empat tahap. Tahap pertama itu bisa disebut dari dua terus melonjak menjadi sekitar 20-40, itu masih sehat, semua sehat-sehat. Terus dari 40 melonjak lagi sekitar menjadi ke 2.200, kayak gitu sampai ke peaknya atau ke puncaknya. Itu agak oke, dalam artian agak sedikit sehat, empatinya semua ada, berbelas sosialisasinya terakhirnya apa. Nah, saat mencapai puncak ke 2.200, di mana semakin banyak jumlah, terus makanan juga tersedia cukup banyak, tapi mereka menjalankan kelompok-kelompok, dan di puncak populasi itu, rasa cuek atau rasa individualitas antara kelompok, kepentingan kelompok, akhirnya mulai muncul, dan itu mengakibatkan populasi langsung hilang. Langsung mati semua, nggak sampai penuh 3.000. Bisa dibayangkan, pentingnya empati itu di situ. Jadi banyak banyak sekali tikus yang kesepian, yang akhirnya meninggal, banyak tikus yang dibully karena fisik, banyak tikus yang merasa cantik. Ya emang, emang ada tikus yang sangat bersih, cantik, putih, kayak gitu kan. Tapi mereka lebih, sorry, secara intelijensinya lebih bodoh daripada tikus-tikus yang lain. Bisa dibayangkan, kita sebagai manusia, sebagai sama-sama makhluk sosial, kita lihat dari makhluk sosial, dan seharusnya kita yang notabene lebih berakal, lebih mempunyai perasaan, kita bisa memilah, kita bisa belajar dari penelitian itu. Semakin kita nggak berempati dengan sesama, maka dan jumlah manusia segitu banyaknya, populasinya di dalam ruang yang terbatas yang kita sebut bumi, bisa dibayangkan nanti arahnya akan kemana? Mungkin manusia akan menuju ke arah kepunahan. Dari penelitian Universe 25 itu, kita bisa tahu bahwa dari 3.000 maksimum jumlah populasi yang bisa ditampung oleh kota yang semua makan itu tersedia, sumber daya yang dikasihkan melimpah ruah, hanya bisa mencapai 2.200. Setelah 2.200, semuanya hilang. Bisa dibayangkan, kita sebagai manusia, semakin ke sini, empati kita juga sedikit banyak menggambarkan seperti itu. Nanti kalau kita benar-benar empati atas sesama manusia itu hilang, maka bisa dibayangkan, terjadi bom nuklir, kah, terjadi bencana alam, kita nggak akan menolong. Kita diam aja, kita menjadi apatis. Dari sini aja mungkin bisa dilihat nih teman-teman, dari kasus-kasus yang kecil-kecil ini, dan alhamdulillah masih banyak sekali orang yang berempati di luar sana. Orang Indonesia masih banyak yang baik-baik, jujur aja. Tapi kita masih bisa mencoba merasakan. Tapi menurutku ya, nggak mesti kita pernah harus kita harus ada di posisi yang sama untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Kita mencoba aja semampu kita untuk mendengarkan, untuk mencoba memahami orang yang mempunyai permasalahan itu. Agar setidaknya kita bisa meringankan beban dia. Meskipun sebenarnya kita masing-masing dari kita punya beban sendiri. Tapi dengan saling mendengarkan, saling memahami, saling curhat, atau saling healing, kata anak sekarang, jalan-jalan healing, ngobrol ngalur ngidul, itu bisa mengurangi beban. Itu bisa menjadikan kita menjadi manusia yang benar-benar manusia menurutku. Sosialnya ada, saling memahami ada. Dan kita nggak akan mengalami kepunahan seperti yang digambarkan oleh miniatur makhluk sosial di Universe 25 yang hancur. Oke, mungkin Alvina ada sudut pandang yang mau ditambahkan dari pentingnya empati itu.
Jadi intinya sama, kalau empati itu memainkan peran yang penting dalam membangun hubungan dan menjaga sesama manusia, dalam menjalin hubungan sama manusia. Ibaratnya empati merupakan give and take. Kita nggak hanya mengambil atau meminta empati dari orang lain saja, tapi kita juga harus memberi empati untuk orang lain. Yang dimaksud empati di sini adalah bukan kita bermaksud untuk meminta dikasihani, tapi empati di sini memiliki arti bahwa bagaimana orang lain bisa memahami kita, bisa mendengar kita, bisa ada di saat kita dalam kondisi yang lagi down kayak gitu. Jadi empati di sini bagaimana kita bisa memahami orang lain dan orang lain bisa memahami kita, dan itulah pentingnya empati karena kita sama manusia saling membutuhkan.
Mungkin sekedar penambahan dan klarifikasi, kalau empati itu kita itu nggak meminta dikasihani, itu simpati.
Yes.
Kalau empati itu kita meminta dipahami saja, minta dipahami atas perasaan kita. Kalau simpati kita minta dikasihani. Menurutku seperti itu. Jadi kalau emang kita mau mau meminta pemahaman dari orang lain, ya sudah, minta aja gitu loh. Jadi ya terus tapi juga kita harus sadar kalau emang kita meminta untuk dipahami, yang kita harus bisa memahami. Jadi
Betul.
seperti kata Vina, harus ada give and take. Makanya tuh dalam hubungan antar manusia, empati itu penting, sangat-sangat penting agar bisa memberikan keterlanjutan akan hidup sebagai manusia, sebagai makhluk sosial khususnya. Untuk saling tolong tolong menolong, bukan tolong menodong ya. Itu bahaya. Jangan memanfaatkan, jangan memanfaatkan keempatian orang lain. Karena orang orang lain pun kalau bisa kalau kalian memanfaatkan empatinya, nanti bisa menjadi antipati. Seharusnya kalau emang kita meminta empati orang lain, kita harus mempunyai kesadaran empati yang tinggi. Jangan hanya minta saja. Itu jeleknya empati seperti itu. Sebagai nggak tahu, ini kita ngomong aja secara real life, orang yang empatinya tinggi itu sering dimanfaatkan. Yo nggak, Vin?
Betul.
Apalagi di kasus, sorry to say, di Indonesia. Orang yang empatinya tinggi itu mesti dimanfaatkan. Dan untuk kasus seperti itu, nggak salah kalau dia menjadi antipati. Nggak salah kalau dia menjadi nggak mau untuk bantu orang lain. Seharusnya kita harus saling memahami. Kalau emang orang itu empatinya tinggi, ya jangan dimanfaatkan dong. Itu untuk dari untuk nasehat ya, nasehat aku ngomong nasehat aja. Itu sudut pandangku, opiniku untuk orang yang memanfaatkan. Tapi untuk orang yang empatinya tinggi, seharusnya kalian bisa memilah kapan menggunakan simpati, kapan menggunakan empati. Seharusnya bisa memilah kapan sih aku nih seharusnya pakai empati aja, kapan nih seharusnya aku pakai simpati aja. Simpati dalam artian, ya sudah, aku hanya kasihan sama kamu, udah terus coba nasehat nasehat rata-rata. Nah kalau empati, mengulurkan tangan, kita merasakan apa yang mereka mereka ceritakan gitu. Menurutku kayak gitu. Itu bahayanya kalau kita terlalu tinggi empatinya. Nggak semua kok. Maksudnya empat gini, kalau kita menggunakan empati terlalu terlalu banyak juga, nggak semua orang yang minta di empati itu, menurutku ya, ini akan sedikit klise, akan sedikit kontradiktif. Nggak semua orang yang meminta empati itu pantas untuk diempatikan atau pantas untuk ditolong. Ada juga yang memanfaatkan. Jadi untuk teman-teman, empati penting banget untuk keberlanjutan kehidupan kita sebagai manusia atau membuat kita menjadi manusia. Tapi di satu sisi yang lain, di dunia nyata, ada banyak-banyak pihak yang memanfaatkan rasa empati. Jadi aku ngomong aja, hati-hati, karena banyak orang yang gak pantas untuk diempati. Tapi kalau memang kalau tapi kalau sudah sampai ke ranah sosial, ya kasih kasih empati kita. Tapi dengan syarat-syarat atau apa kayak terserah kalian, atau mau mau atau punya mindset yang seperti ini juga nggak apa-apa. Niatku nolong, kalau emang dia memanfaatkan memanfaatkanku, yaitu urusnya dia sama Tuhan, urusanku sama Tuhan, itu hanya aku menolong saja. Itu lebih bagus dari jadi kalian nggak akan ada apa penyesalan di akhir, kalian nggak akan merasa dimanfaatkan. Itu juga bagus. Menurut Vina seperti apa untuk bahayanya empati di lingkungan kita yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh orang lain?
Sama kayak Mas Afif tadi, semakin sebenarnya nggak salah untuk berempati orang lain, tapi setiap individu kan beda-beda ya. Ada yang kata Mas Afif tadi, dia ketika empatinya dimanfaatin oleh orang lain, dia hanya bilang, ya udah itu urusanmu sama Tuhan. Ada lagi yang berpikiran bahwa aku udah baik kok malah kamu giniin. Nah, itu yang malah bikin dia jadi masa bodoh. Nah, itu kalau dari aku tadi lupa mention di sebelumnya, kalau salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat empati seseorang, perkembangan empati seseorang itu pengalaman masa lalu. Nah, jadi dengan pengalaman dia kok dimanfaatin, dijahatin, nggak dihargain bentuk baiknya kepada orang lain, itu juga bisa bikin dia apa? Nggak
Antipati.
empati lagi ke orang lain, nah, antipati lagi ke orang lain, dia merasa bodoh amat ke orang lain gitu kan. Nah, jadi ya itu tadi, sebagai manusia juga kita harus punya kontrol diri, kalau kita memang niat membantu, percaya aja kalau bakal ada Tuhan yang membalas, nggak perlu penilaian dari manusia, itu aja sih.
Gitu. Bener teman-teman, bener gue ada tambahan lagi nih. Untuk masalah empati ini, untuk kita ada dua sisi kan tadi. Ibaratnya gini, untuk masalah empati ini ada dua sisi. Kalau emang mau nolong, ya nolong nolong aja secara ikhlas. Atau dia nggak mau nolong karena merasa dimanfaatkan. Nah, kalian coba kenali diri kalian lebih dalam. Kalian tipe orang yang ngungkit-ngungkit atau tipe orang yang percaya? Kalian coba. Kalau emang kalian tipe orang yang ngungkit-ngungkit atau tipe orang yang misalkan aku sudah melakukan ini seharusnya dapat ini, ya sudah, maka maka kalian harus mempunyai tindak lanjut lebih untuk sifat itu. Misalkan nih, kalau emang kalian tuh nggak mau menjadi seorang yang antipati karena pernah dimanfaatkan, ya sudah, nanti lain kali kalau emang kalian mau nolong, ngomong aja. Ngomong aja. Aku nggak suka loh kamu manfaatkan kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ke orangnya langsung. Ke orang yang merasa merasa memanfaatkan kita. Gitu. Menurutku ya, langsung aja ngomong.
Gak perlu
Ini mulut
sindir-sindiran.
digunakan. Gak perlu sindir-sindiran. Ini mulut ini menggunakan untuk mengkomunikasikan. Tapi kalau emang kalian tipe yang ikhlas, ya sudah. Kalau emang kalian bisa, kalau tipe yang ikhlas, itu malah lebih enteng gitu loh. Sing wis, ya wis. Lebih enteng kalau emang kalian niatnya mau nolong, ya sudah nolong. Untuk urusan dia manfaatkan atau enggak, itu urusannya dia sama Tuhan. Sedangkan aku nolong sebisa. Amin. Aku nolong sebisaku saja. Nah, itu hal yang harus kita lakukan. Itu hal yang harus kita harus kita kontrol. Kayak gitu. Tergantung kalian harus mengenali diri kalian atau kalian ada tipe yang lain bisa bisa diskusikan lagi. Atau mungkin Vina ada tipe orang yang lain, aku nanti hanya dua kan, tipe orang yang ikhlas, yang kayak tadi, yang misalkan kalau dia nolong, ya sudah nolong, urusannya urusannya dia memanfaatkanku itu adalah urusannya sama Tuhan, atau atau tipe kedua, di mana orang itu ngungkit-ngungkit gitu loh.
Sejauh yang aku tahu ya, kebanyakan dua tipe orang itu sih.
Dua tipe orang itu, nggak ada tipe yang lain?
Sebenarnya ada sih, tapi terlalu jauh. Tapi itu bukan berdasarkan pengalaman ya, dari hasil aku baca.
Gimana? Gimana?
Itu tentang psikopat. Orang
Sorry?
berpikiran kalau psikopat. Orang berpikiran kalau psikopat kan nggak punya empati. Mereka kejam. Mereka nggak punya nurani, nggak punya rasa kasihan. Padahal secara penelitian, mereka tuh punya, empatinya malah gede dari kita. Kenapa kok bisa gitu? Saat mereka nyiksa orang, saat mereka bertindak jahat ke orang, dia butuh empati untuk merasakan apa yang dia lakukan ke si korbannya ini. Dia butuh empati itu. Nah, sedangkan yang nggak dimiliki oleh psikopat itu simpati. Nah, di sini agak kontras nih, padahal empati kan perannya lebih dalam daripada simpati. Tapi di dalam penelitian, seorang psikopat tuh yang nggak punya itu malah simpatinya, rasa belas kasihannya. Gitu. Mungkin ini pembahasannya terlalu jauh sih untuk topik kali ini.
Oke. Nah, untuk hubungin itu sedikit ya, agar kita sambung. Mungkin teman-teman agak sedikit bingung juga sih tentang sosiopat sama psikopat itu seperti apa. Atau antisosial. Kalau di psikologi kita sebenarnya agak, kalau menurut menurut American Psychiatrist itu sosiopat sama psikopat itu nggak masuk dalam buku besar mereka, hanya hanya ada antisosial. Tapi untuk antisosial itu bisa dibagi dua, psikopat atau sosiopat. Nah, untuk sosiopat ini yang mereka bingung, bingung berempati. Sosiopat dalam artian orang sosiopat adalah orang yang nggak bisa bersosialisasi, bingung untuk untuk bonding dengan orang lain gitu loh, itu sosiopat. Dan psikopat dia tahu how to control the empathy, tapi dia nggak punya nilai-nilai atau value-value yang wajar, yang selayaknya orang orang normal. Dia mempunyai empatinya sendiri. Level gimana ya? Dia seakan empatinya ada di dunia dia sendiri gitu loh. Tapi dia bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Dalam banget, makanya itu saking karena saking dalamnya akhirnya itu membawa kita ke dimensi yang lain, seperti punya dimensi sendiri. Paham, Vin, dari sini?
Paham, paham.
Nah, seperti itulah. Jadi dua tipe. Baik-baik kalau teman-teman dari beberapa faktor yang disebutkan Vina tadi untuk masalah empati, bagaimana perkembangannya, bagaimana dia tuh, kalian coba kenali diri kalian sendiri dulu lah. Dan try to not being judgmental, to judgmental. Coba arahkan, itu kalian harusnya coba introspeksi diri juga penting. Kalian harus melakukan introspeksi diri. Sebenarnya aku ini tipe yang mana? Agar empati antar masing-masing manusia itu terjaga dengan baik. Kalau emang nggak bisa, dengan manusia itu nggak cocok, ya sudah. Mungkin tempat lain ada. Kayak gitu. Tapi bukan berarti kita menghilangkan bonding kita. Kita menghilangkan empati kita terhadap manusia secara keseluruhan. Jadi gitu aja untuk hari ini, darurat empati. Dari pembahasan untuk merespon kasus yang kemarin yang Chef Novia Widyasari, mungkin aku tutup dengan empati itu penting teman-teman untuk menyelamatkan manusia dan kehidupan sosialnya di dunia ini, tapi juga empati itu kita harus menggunakan dengan baik, kita harus menggunakan sesuai dengan porsinya agar teman-teman juga selamat. Kalau ada teman, kalau ada keluarga kita yang butuhkan empati kita, jangan judgmental langsung. Supportive, being a support person to your family. Seperti itu aja. Oke, sepertinya itu aja untuk hari ini. Dan Alvina, halo?
Halo, lagi ramai di rumah nih.
Oke, sepertinya itu aja untuk hari ini. Dan terima kasih untuk Alvina sudah mau untuk podcast lagi untuk membahas tentang darurat empati. Kita ketemu lagi nanti di podcast selanjutnya. Oke, gitu aja untuk hari ini. Terima kasih, Vina.
Oke, thank you.